A restless heart. Hear me. I've got a restless heart. And I'm like a runaway train at breakneck speed. No amount of picking my fingers could ever stop it in its tracks. Got a restless heart. Hear me, it's running out of track. But when these wheels, they start to turn, I have all I could ever need. All my senses take the lead. To hear my head. Just me, me and my restless heart. Oh yeah, one track of mine. Couple demon to feed. Reaching in a sapphire quick climb. Checking out the perfect view from a first class seat. While the couple in stray. The axles creak. Got a restless heart. Hear me. But when these wheels they start to turn, and when the answers leap, I'll go.
Yeah. the boat? Is there a plane that can catch before the bar is closed? You send that vehement love. What we're all meant to do. I send those three little words won't automatically make it true. Cause every line is a made up word. Every line's in a song that we've already heard. Now I wonder if my heart will hurt if you get to Paris first. Paris first.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο 105,8 και 91,6 ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Ελγερού, απέναντί μου Γιώργος Κεύβης, στη μουσική και στα τραγούδια. Ξέρετε τι περιμένω πώς και πώς και το παρακολουθώ, όχι το περιμένω, το παρακολουθώ την Biennale της Θεσσαλονίκης, την 8η Biennale της Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Είναι απίστευτο ότι 10 ιστορικοί χώροι της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν σε μια πολυφωνική συνομιλία με τα έργα σύγχρονων δημιουργών. Τι τυχεροί αυτοί που επισκέπτονται Θεσσαλονίκη ή είναι Θεσσαλονικής. Το Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τι άλλα, πολύ πολύ, η Κήπη του Πασά, το Γυάλινο Περίπτερο στον Κήπο των Γλυπτών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, χώροι, μνημεία συμμετέχουν σε αυτή στην 8η Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και νομίζω σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί τα Τέμπη δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας νομίζω, φανερώνω ότι η τέχνη λειτουργεί και λυτρωτικά και παρηγορητικά. Και σου προσφέρει διέξοδο και μια αισιοδοξία που, πείτε μου αλήθεια, δεν τη χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ. Και συγχρόνως θα έλεγα ότι η τέχνη προσφέρει νέες οπτικές, μια νέα ματιά στα πράγματα. Σε πράγματα δεδομένα, σε συνήθειες. Ακόμα και σε μια αισθητική αλωτρίωση που μας περιβάλλει και λειτουργεί ασφεκτικά και τις περισσότερες φορές χωρίς καν να το καταλάβουμε. Ένα από τα πιο ωραία κομμάτια για όσους δεν μπορούμε να επισκεφτούμε τη Θεσσαλονίκη είναι στη Λάιφο με την υπογραφή της Αγυρός Μπουζόνη με τίτλο 8η Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Ποια κοινωνία ονειρευόμαστε? Πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε. You're by my side. I just have faith. Και επειδή είμαστε στην τέχνη και ελπίζω να παραμείνουμε σε αυτή, γιατί είναι λυτρωτική, το είπαμε, και η ώρα είναι 10:16, 22 Μαρτίου, είναι αργά, έχουμε τελειώσει τις δουλειές μας, περισσότεροι τουλάχιστον, κάποιοι είναι στο αυτοκίνητο, κάπου πάνε, οι πολύ τυχεροί πάνε να συναντήσουν φίλους, να κάνουν ένα δείπνο, έστω και αργά, με φίλους. Μόνοι τους, με το έτερο ήμιση, άλλοι ίσως πάνε ένα σινεμά. Πω, τι όμορφο που θα είναι. Σινεμά, τον 11. Ήταν η αγαπημένη μου ώρα, παλιότερα. Κάποιοι άλλοι επιστρέφουν από τη δουλειά, ό,τι κι αν είναι. Πάντως είναι αργά και θέλουμε θέματα που μας αποφορτίζουν και μας γεμίζουν. Και ένα τέτοιο που το έχω και στριφογυρνάει στο μυαλό μου από το πρωί είναι για τον Μπετόβεν, θα μου πεις. Μπετόβεν, τώρα τι σου ήρθε. Λοιπόν, ακούστε. Το φθινόπωρο του 1802, 25 χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν έγραψε ένα από τα πολλά γράμματα που είχαν παραλείπτει έναν από τους αδερφούς του. Ήταν στεναχωρημένος, πέρναγε μια δύσκολη φάση στη ζωή του, γιατί η ακοή του πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και παρακάλαγε τον αδερφό του και τους να μιλήσει με τα υπόλοιπα αδέλφια του και σε περίπτωση του θανάτου του να αναζητήσουν τον γιατρό του για να μπορέσει ο γιατρός να τους περιγράψει ακριβώς την πάθησή του. Έχουν περάσει περισσότερο από 2 αιώνες και σήμερα οι ερευνητές έχουν φτάσει όσο πιο κοντά στο να τιμήσουν αυτή την επιθυμία του. Λοιπόν, ο Τρίσταν Μπεγκ, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος ερευνητής αρχαίων γονιδιωμάτων από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και φυσικά οι συνεργάτες του, σπουδαίοι επιστήμονες, εξήγαγαν γενετικό υλικό από διατηρημένες τούφες μαλλιών που ανήκουν στον Μπετόβεν. Να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτή η προσπάθεια. Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες εξαγωγής γενετικού υλικού από τα μαλλιά, από το κρανίο, το θράψιμο του κρανίου, και έχουν αποτύχει. Αλλά οι 2 τελευταίες δεκαετίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές, γιατί σημειώθηκε τεράστια πρόοδος σε σχέση με το DNA και τις μεθόδους. Και τέλος πάντων, αν και η αιτία της απώλειας ακοής του Μπετόβεν, που τόσο τον ταλάνισε κατά τη διάρκεια της ζωής του, παραμένει μυστήριο, ξέρουμε τα αίτια του θανάτου του. Η ανάλυση λοιπόν από τα μαλλιά του δείχνει ότι ο συνθέτης πιθανότατα πέθανε από υπατική νόσο. Μάλιστα, υπατική νόσο που προκλήθηκε. Ακούστε τώρα, από ένα συνδυασμό παραγόντων. Όλη αυτή η μελέτη, η οποία τώρα εγώ σας την έκανα πολύ μπακαλίστικα, έτσι όπως λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ επιστημονική, δημοσιεύεται αυτή τη βδομάδα στο Current Biology. Ο Μπεγκ, ο σπουδαίος αυτός επιστήμονας, έλεγξε 8 δείγματα που ανήκουν στον Μπετόβεν, 5 τέριαζαν μεταξύ τους και υποτίθεται ότι ήταν, κρατάμε και μια επιφύλαξη όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για 2 αιώνες πίσω, ότι ήταν αυθεντικά δείγματα των μαλλιών του συνθέτη. Η ομάδα λοιπόν μπόρεσε να εξάγει το γενετικό υλικό με επιτυχία μετά από πάρα πολλές προσπάθειες και 2 δεκαετίες. Και ένα δείγμα που παρήγαγε μια αλληλουχία που κάλυπτε περίπου τα 2/3 του γονιδιώματος, το οποίο ανέλησαν οι επιστήμονες για γνωστές γενετικές αλληλουχίες που προκαλούν ασθένειες. Η επιστημονική κοινότητα μιλάει για ένα τεράστιο τεχνολογικό επίτευγμα και μεταξύ αυτού του τεχνολογικού επιτεύγματος, πέρα από τον Μπετόβεν, έχουμε και την ταυτοποίηση 2 παιδιών του Νικόλαου του Δευτέρου, του τελευταίου τσάρου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από Λείψανα, που ανακαλύφθηκαν το 2007. Δεν είναι συγκλονιστικό όλο αυτό? Τέλος πάντων, εμείς μάθαμε γιατί πέθανε ο σπουδαίος Μπετόβεν, υπατική νόσος που προκλήθηκε, σας είπα, από διάφορους παράγοντες, υιογενή υπατήτιδα, κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και μια γενετική προδιάθεση, μια τέλεια καταιγίδα, όπως την ονόμασε ο Μπεγκ. Αυτή στέρισε τον Μπετόβεν, τον σπουδαίο Μπετόβεν, από τον κόσμο αυτό. Και ενώ γύρω μας σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο συμβαίνουν ανατριχιαστικά πράγματα, ξυπνάμε κάθε μέρα και διαβάζουμε φρικιαστικές ειδήσεις. Όλοι φαντάζομαι έχετε συγκλονιστεί από αυτό, από αυτή την υπόθεση με τον γυμναστή, με τον προπονητή του Taekwondo, ο οποίος φέρεται να ασέλγησε σε 5 τουλάχιστον ανήλικες κοπέλες. Και όλοι παίρνουμε ανάσες και λέμε, Θεέ μου, τι, πώς θα αντέξουμε, τι, γιατί βαλόμεθα πανταχώθεν, τι συμβαίνει. Εγώ θα μείνω στα ωραία, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Στη Βιέννη λοιπόν, λαμβάνει χώρα, πραγματοποιείται μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι μια έκθεση ζωγραφικής με πολύ διάσημους πίνακες, οι οποίοι έχουν ως στόχο η σύνθεση αυτών των διάσημων έργων τέχνης που θα αναγνωριστεί από τους, από τους περισσότερους που θα επισκεφτούν την έκθεση A Few Degrees More, καλεί σε δράση ουσιαστικά για την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση είναι μια απάντηση σε μια ακτιβαστική κίνηση που είχε γίνει στο μουσείο Λέοπολντ, ένα μουσείο στη Βιέννη, όπου σας θυμίζω, γιατί το διαβάστε στο διαδίκτυο, το είδατε και στις ειδήσεις, είχαν ακτιβιστές για το κλίμα, είχαν επιτεθεί σε μια γυάλινη προσθήκη, μια προσθήκη που προστάτευε ένα πίνακα του Γκούσταφ Κλίμτ. Αυτό λοιπόν το μουσείο απαντάει σε αυτή την κίνηση που είχε χαρακτηρίσει τότε ως ιδιαίτερα επιθετική, σχεδόν ιεροσιλία προς την τέχνη, με μια έκθεση για την κλιματική αλλαγή. Σου λέει, η τέχνη είναι η απάντηση και όχι η καταστροφή έργων τέχνης. Έτσι αυτή η έκθεση, A Few Degrees More, στρέφει την προσοχή του κοινού στην ανάγκη για δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή και πώς το πετυχαίνει με τους πίνακες να είναι υπογωνία και να συνοδεύονται από κείμενα σπουδαίων ακτιβιστών, σπουδαίων επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι μια πάρα πολύ όμορφη απάντηση σε ένα κίνημα που έχει ξεσπάσει τουλάχιστον εδώ και ένα-δύο χρόνια, με ακτιβιστές εισαγωγικά να καταστρέφουν έργα τέχνης για να επιστήσουν την προσοχή του κόσμου προς αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Εμένα μου φάνηκε πολύ έξυπνη απάντηση του μουσείου και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα μουσεία και άλλες γαλερίες. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο μια ψιλοβραχνιασμένη νεφέλη γερού. Κάθε μέρα έχει άλλο πρόβλημα, Γιώργο μου. Μιλάω στο Γιώργο του Σκέβη. Κάθε μέρα έρχομαι και περισσότερο ερείπιο. Τη μία το Μάρτιο, την άλλη ο λαιμός. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα επιβιώσουμε. Καλώς όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Γλάρος. Όταν λέω ο Γλάρος, τι σκέφτεστε? Ίσως κάποιοι από εσάς φαντάζομαι σκέφτεστε ένα θεατρικό έργο, ένα σπουδαίο θεατρικό έργο, ενός ακόμα πιο σπουδαίου, σημαντικού σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα, του Ρώσου Άντων Τσέχοφ. Λοιπόν, αυτό το έργο, το οποίο είναι αυτοβιογραφικό, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τσέχοφ, ολοκληρώθηκε το 1895. Και ουσιαστικά με το που έβαλε την τελεία στο κείμενο, λίγες εβδομάδες μετά, με πολύ λίγες πρόβες, ελάχιστες πρόβες, ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φορά. Και το ημερολόγιο έδειχνε 17 Οκτωβρίου του 1895 και το θέατρο ήταν το θέατρο Αλεξανδρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης και ήταν μια τρομερή αποτυχία και καλλιτεχνική και εμπορική. Ο κόσμος σχεδόν έφυγε, βαρέθηκε. Οι κριτικές ήταν ότι ο Τσέχοφ είχε ξοφλήσει, ότι δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Για το Γλάρο όλα αυτά, γι' αυτό σας λέω. Και σε αυτά τα περίεργα γυρίσματα της τύχης, γιατί δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το γιατί. Εγώ μάλλον το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι το, η λόγος είναι το όνομα Στανισλάφης. Και τέλος πάντων, ανεβαίνει για δεύτερη φορά. Τρία χρόνια μετά. Και ανεβαίνει αυτή τη φορά από το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας σε σκηνοθεσία του ακόμα πιο σημαντικού Στανισλάφσκι. Και σημειώνεται ένας θρίαμβος. Ο κόσμος χειροκροτούσε 20 λεπτά. Ο Στανισλάφσκι βγήκε στη σκηνή. Για τον Τσέχοφ μιλούσαν, λέγανε ότι είναι μια θεατρική ιδιοφία. Τρία χρόνια διαφορά όλα αυτά. Από τότε ο Γλάρος έχει παιχτεί αμέτρητες φορές όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι εξ ημών το έχουμε δει. Στην Ελλάδα, έτσι για την ιστορία να σας πω, ότι πρωτοδημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό, το περιοδικό Ηλίσια, το 1906, και πρωτοπαρουσιάστηκε από το θίασο της Κοτοπούλη το 1932. Όπως και να έχει, είναι το έργο που καθιέρωσε τον Τσέχοφ ως συγκλονιστικό σπουδαίο θεατρικό συγγραφέα στη συνείδηση του κόσμου, και το έργο που εγγενίασε αυτή την ιδιότυπη σύνθεση της, πώς να την πούμε, τσεχοφική δραματουργία. Και γιατί τώρα τα πάω όλα αυτά, γιατί θυμήθηκα το Γλάρο, γιατί έρχεται ο Γλάρος του Τσέχοφ. Έρχεται στο θέατρο προσκήνιο από ένα σκηνοθέτη που τουλάχιστον το θεατρόφιλο κοινό τον έχει τιμήσει, τον έχει αγαπήσει, τον έχει θαυμάσει και τον παρακολουθεί. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον πολύ νέο σε ηλικία Δημήτρη Καρατζά. Η παράσταση έχει ακόμα καιρό, θα κάνει πρεμιέρα το Δεκέμβρη του 2023. Αλλά ο Δημήτρης Καρατζάς φαίνεται να έχει μαγευτεί ή τουλάχιστον να μελετά τον μεγάλο Ρώσο δραματουργό, τον Τσέχοφ, διότι σκηνοθέτησε τις Τρεις Αδερφές, το Θείο Βάνια και τώρα επανέρχεται πάνω στο Γλάρο. Ένα κατεξοχήν έργο για το ίδιο το θέατρο, τις μεθόδους του κτλ. Like I love you. The sad thing is we're better off this way. Time won't show. You can't hear a thing. Time won't show. When you're lost in the dream. And the time won't show. When you wait by the phone. And the time Έχουμε μείνει στον πολιτισμό, στις ταινίες, στις εκθέσεις. Λοιπόν, η ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν. Όταν μιλάμε για την Ολίβια Κόλμαν τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για συγκλονιστικές ερμηνείες. Great Expectations. Η ερμηνεία της. Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ. Όλοι μιλούν για μία... Και δανείζομαι έναν από τους σπουδαιότερους κριτικούς, το New York Times. Μιλάει για μια καθηλωτική ερμηνεία της βραβευμένης Μόσκαρ ηθοποιού στις μεγάλες προσδοκίες, το είπα Great Expectations. Στην τηλεοπτική, πρόκειται για μια τηλεοπτική διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Charles Dickens. Θα προβληθεί σε 6 μέρη και πρωταγωνιστούν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, σπουδαίοι ηθοποιοί, Fionn Whitehead, Salome Brune Franklin... Και φυσικά η βραβευμένη Μόσκαρ Ολίβια Κόλμαν ως Miss Havisham. Δημιουργός της σειράς είναι ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Steven Knight. Σπουδαίη παραγωγή, να σας πω απλά Tom Hardy, ο αγαπημένος μας ηθοποιός, Ridley Scott, Dean Baker. Και λένε ότι ήδη μιλάνε για Emmy, δηλαδή τα βραβεία τα τηλεοπτικά. Εντυπωσιακά κουστούμια, τρομερή παραγωγή, υπέροχες ερμηνείες με πρώτη και καλύτερη την Ολίβια Κόλμαν και όλα αυτά ζωντανεύουν αυτή τη σκοτεινή ρομαντική ιστορία στα μέσα του 19ου αιώνα στο Λονδίνο. Και περιμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτή την σειρά. Να πω, να θυμίσω ότι η Ολίβια είχε κερδίσει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 2019. Για ποια, για τον δικό μας Λάνθιμο, για την ταινία The Favorite, ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου. Και είχε πάρει 2 χρόνια αργότερα, το 21, Emmy καλύτερης δραματικής ερμηνείας για το The Crown, που ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ. Σπουδαία ηθοποιός, μια ηθοποιός που άργησε πάρα πολύ να ανθίσει, ήδη έκανε θέατρο, δεν έβγαζε ούτε καν τα προστοζήν και τώρα στην ηλικία των 50+, νομίζω ότι είναι και κοντά στα 60. Μην πω τώρα, μην την αδικήσω. Αλλά τέλος πάντων είναι παράδειγμα ότι ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, ότι η επιτυχία μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει σε κάποιους τουλάχιστον. Στην Ολίβια έχει έρθει, στην Ολίβια Κόλμαν και της αξίζει.
Ground ain't no place for living. I'm
Και εκεί που δεν προλάβαμε να μάθουμε τον ελληνικής καταγωγής καινούριο CEO της τράπεζας που κατέρευσε της Silicon Bank, έχουμε έναν άλλον Έλληνα. Τελικά πραγματικά αυτό που λέμε ότι όποια πόρτα λέω, όποια πέτρα και αν σηκώσει έναν Έλληνα θα βρεις. Πραγματικά η περίπτωση του Steve Αποστολόπουλου είναι ένας Έλληνας κρίσος που θέλει να αγοράσει τους Hornets του Jordan. Έχει μια περιουσία που αγγίζει, ξεπερνάει τα 4 δις δολάρια και θέλει να πάρει την ομάδα που ανήκει στο Michael Jordan, τον σπουδαίο μπασκετπολίστα, κατά τη γνώμη πολλών, το σπουδαιότερο μπασκετπολίστα όλων των εποχών, που τρέχει την ομάδα και εδώ και σχεδόν 15 ομάδα του NBA, αλλά αποφάσισε να τη δώσει. Και ζητάει το ποσό των 1,8 δις δολαρίων. Και φαίνεται να ενδιαφέρεται και να είναι ένα βήμα πριν. Δηλαδή ήδη στη διαπραγμάτευση, αλλά πριν την εξαγορά, ο Στίβ Αποστολόπουλος. Έχει και τελείως ελληνικό όνομα. Στίβ Αποστολόπουλος. Να σας πω ότι θα έχουμε κλειστούς δρόμους για την παρέλαση, διήμερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Να διαβάζω για τη Θεσσαλονίκη, στη λεωφόρο, λόγω της διεξαγωγής της παρέλασης, στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, 24-25 Μαρτίου. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα που πολύ συχνά συζητάμε, είχα μια παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου της Μεγάλης Βρετανίας που ζητά την επιστροφή με επιστολή του στον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Ρίση Σουνάκ. Και λέει, θα ήθελα να σας παροτρύνω να εξετάσετε τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μια ξεχωριστή περίπτωση. Πολύ σημαντική φράση, ξεχωριστή περίπτωση. Σαν να του λέει, δεν θα ανοίξει άλλα προηγούμενα, για δες το. Πάντως είναι τρομερό το κίνημα, το ρεύμα που όλο και δυναμώνει και ο Ηνωμένο Βασίλειο στην ίδια τη Βρετανία, στη βρετανική κοινωνία που θέλει, που υποστηρίζει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όσοι κινείστε μεταξύ, να ξέρετε ότι έχει απεργία 5η 23 Μαρτίου η Αθήνα, χωρίς ταξί για το δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι μια πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών. Τα ταξί δεν υπάρχει λοιπόν. Ταξί θα αρχίσει η απεργία 6 το πρωί της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί 6 το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με ανακοίνωση. I won't settle for less. I'm convinced that once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's been corrupting no substance to be hidden from. Now it's erupting, brought forth from a dream. A stream underwater without a option to sing. Not the pacifier, but homie to truly change when you step. Τον ηθοποιό Dick Van Dyke, το ξέρετε, τον ξέρετε περισσότερο, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, αν μπείτε στο διαδίκτυο θα τον αναγνωρίσετε. Λοιπόν, έφτασε στα 97 του χρόνια ο άνθρωπος, να είναι καλά, να τα χιλιάσει, γιατί δεν λέμε να τα εκατοστήσει. Το θέμα είναι ότι οδηγεί ακόμα και μάλλον κάτι τέτοιο δεν πρέπει, ειδικά για την περίπτωση του Dick Van Dyke, που έχει και τα λεφτά και να πάρει έναν οδηγό, γιατί ο καημένος έριξε το αυτοκίνητό του σε κάτι άλλους καημένους. Αλλά ευτυχώς η άλλη ήταν πίσω από μια πύλη, η πύλη γκρεμίστηκε και ο ηθοποιός διαγνώστηκε με μια ελαφριά διάσηση. Κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε, δεν μεταφέρθηκε και αυτό στο νοσοκομείο. Αλλά ένα τροχαίο είναι ένα τροχαίο. Και τέλος πάντων, 97 είσαι, το χόρτασε στο τιμόνι, ρε Dick Van Dyke. Πάμε παρακάτω, πάρε έναν οδηγό. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα, αυτό θέλω να ακούσω, αχ Ελλάδα. Λοιπόν, μια έξοδος κινδύνου στη στάση Μοναστηράκη του ΙΣΑΠ, οδηγεί σε καταστήματα εστίασης. Άρα, αν κάποιος χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την έξοδο κινδύνου, σε μία πολύ σύχναστη στάση, στάση μοναστηράκι, θα βρεθεί εγκλωβισμένος από ένα κατάστημα εστίασης επί της οδού Ανδριανού και τα διάφορα τραπεζοκαθίσματα που έχει τοποθετήσει το συγκεκριμένο. Πριν την πόρτα υπάρχει οριοθέτηση, όπου δεν υπάρχουν τοποθετημένα τα τραπεζάκια, αλλά βρίσκονται σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Τίποτα δεν μαθαίνουμε εμείς. Και όλα αυτά σε συνέχεια των ανακοινώσεων μεταξύ της τάσης και των εργαζόμενων για την περασφάλεια και τον εξαρισμό στο σταθμό Ομόνοιας. Δηλαδή, πόσους πρέπει να τρυνήσουμε, τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, βρε παιδί μου. Πάμε για ένα Παπάζογλου Νίκο που τα έχει πει όλα.
Γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος αυτής της εκπομπής και έτσι επειδή ταιριάζει με το τραγούδι «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», όσοι είδατε τις φωτογραφίες, τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εικόνες βανδαλισμών και φθορών, πραγματικά λες δεν υπάρχει σωσμός. Είναι, προκαλούν τεράστια θλίψη. Αυτές τις φωτογραφίες ανάρτησε στα social media ο Μεγακλής Ρογκάκος, ο ιστορικός τέχνης, ο οποίος αποφάσισε να βγάλει προς τον έξω κόσμο τα διάφορα συνθήματα με σπρέι γραμμένα πάνω σε γύψινα αντίγραφα ή σε τείχους, γραφίτι και ούτω ωραία, ζημιές απλά. Και πολλές πολλές ακόμα από τις εικόνες ντροπής που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες του. Αυτά. Τι να σας πω, κάτι ευχάριστο, κάτι ευχάριστο, κάτι... Σκέψου Νεφέλη, κάτι ευχάριστο για να πεις καληνύχτα και να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, κάτι ευχάριστο είναι ότι φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο Ευθανασίας για το τιγράκι, την τίγρη Χασίγια, την οποία κάποιος εγκατέλειψε 4 μηνών έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα. Μακάρι! Και αυτό μας αρκεί. Μια ελπίδα θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, καληνύχτα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 10 με 11. Τι μας ξημερώνει? Από όλους εμάς, Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σκεύης, ήχο, μουσική. Νεφέλη Λιγερού, μικρόφωνο. Να είστε καλά. Φιλιά πάρα πολλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. Set my soul on fire, burn my heart. You made
trying to say goodbye. You left your taste in me. You're embracing me. You left a trace in me.